как сам результат визита российского президента в Туркменистан, так и последующие события свидетельствуют о серьезных...
Рус президентинин Туркменистане ден сапарынын жемлерим, ондон соңку болуп кечен кээбир бейлеки вакаларым Москва менен Ашхабадын арасында чынакай оңшуктурлуктарын бардыгына шаяатлык этти. Ozalı bilen dünya metduatı Prezident Medvedev'in Türkmenistan'a neme maksat bilen sapara varanlığı var arada sonra koymağını heni dem devam ettiriyer. İnni şuun kugun Medvedev'in Türkmenistan'a den bu saparının iki yurdun arasında akı kapma karşılıkları peseltme gabeylede dursun. Gayta arttırana mengdeyanını görmek kolyar. Bu saparın devamında taraflar hiç ili alalaşık bağlaşmadılar. Demek sapara tayarlığın barışında taraflar hükümetara alalaşık bilen berkidip bolacak hiç rühili umumu alalaşığa gelip bilmeyenlerler. Bu saparın barışında ortiyetin Türkmenistan'ın öz satın alayan gazının möçürünü arttırmağına Türkmen tarafının ulu umut bağlandığı aydın görünüp dur. Gurbanulu Berdimuhammedov ortiyeti hüç şuna çağırıptı. Ama ortiyet iş yüzünde Türkmen prezidentinin bu çağırışını açık inkar etti. Ol hatta munun ögüdünü ün sörmäge manatyp nähiller bir başga teklipleri hödürlejek bolwamdyrmady. Gaýta munun üstesine Orset Kaspiýaka gaz geçirjeti boýunça proýektiň wagtlaýynça doňdurylýanlygyny da aglan etdi. Bu ýagdaýyň açyk garşy durmalara getirmegine kyn garaşmaly bolmady. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Moskwany Türkmen Orset gatnaşyklaryna bir taraplaýyn baha bermekde aýplap, tankydy beýanat bilen Orset tarapyna hüjüm etdi. Bu aradaki beyanatta Türkmenistan'ın halkara katnaşıkları oyunca planlarına Orsiyet'in koşuluşyanını gaydiliyar. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin öz beyanatında nıgtamağına göre Kaspiyaka gaz geçirjeti oyunca proyekti dondurmak ideyesi Türkmenistan ve Kazakistan'ın önüne Orsiyet'in öz boyun alan borçnamalarını yerine getirecektiğini bütününe sonra katsına koyar deyip Postsovet devletler boyunca bilirmen Aleksandr Narodetskiy öz komentariyasını devam ettiriyar.
Кроме того, Ашхабад не скрывает своего гнева по поводу попыток Москвы препятствовать осуществлению создания газопровода на
Мунан нашари Ашхабад Орсеттен сого Туркмен гаадынын эсасында Набуко газ жержетинин пайда болмогунун өңүнө Москванын пиязкечилик төрөтмөк финансчылары барадагы гахар гадабыны да дилеп турунок. Şu mesele bilen bağlanşyklı Türkmenistan'ın daşary işler ministrligi mundan beýlekde Türkmenistan'ın Ýewropa bilen öz energiýa pudugundaky hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekçidigini we partnerleri saýlamak meselesini de özüniň öz başda keskitlemekçidigini resmi ýagdaýda nagtady. Kreml özgedeginde henidem Türkmenistan'a we tutuş Merkez Aziýa regionuny özüniň täsir edip biljek sferalaryny gözlemek bilen meşgullanýar. Türkmenistan'ın häkimiýetlerine bolsa Moskwanyň bu finansçylary yaramaýar. Çünkü başkaça olan halatında onlar öz hakimiyetlerini ve öz ihtiyarlıklarını Orsiyet ile paylaşmalı olacaklar. Bundan hem ötürü, hedirki vakit Orsiyet regiona hiç rühili öz ara bekvitli iktisada alalaşıkları da hödürlep bilecek değil. Orsiyet'in Türkmenistan'dan satın alayan gazının möçürü gelecek yıl hem hedirkisinden kendur ütecek değil. Yani ol 10-12 milyard kubometr tögele unu alacak. Emma beylik taraptan plan boyunca Türkmenistan'ın Hatay'a satyan gazının möçürü welin yakın wagtlarda 10 milyard kubometrden 40 milyard kubometre yetirilecek. Şu noktayı nazardan Türkmen gazının artyan möçürünün Orsiyet'in Hatay'a satmaklığı planlaştıran gazının möçürüne yarama täsir etmekligi de mümkün. Dmitri Medvedev'in Türkmenistan'ına Orsiyet'in pozisyonlarını berkitmek inançlıkları anhayni 2 yıl olay wagtları şoğsuzluklar uçurak gelyer. Bu ýagdaý mundan beýlek şeýle terzde dowam etmez diýip pikir etmek üçin bolsa hiç şeýle esas ýok. Mundan ötürü gatnaşyklardaky dartynlygyň kem-kem güýçlenmegi de mümkin. Moskwanyň batyşlaryna döz gelmek bolsa Aşgabadyň bir ödüne aňsat düşmez. Sebäbi güýçleriň munasibeti asla deň däl. Şeýle ýagdaýda Türkmenistan diňe halkara gollugyna ýa bolmak arkaly ýagdaýdan çykalga tapyp biler. Beýle gorlugy bolsa ýurt diňe öz izolasiýasyny ýok edip, daşarky dünýä üçin açylan halatyny hakyky görnüşde eýe bolup biler. Rejimiň ýapyk halatyny ýurdy basyp bunjyratmak aňsat bolar. Sebäbi onuň arkasynda hiç kim durmaz diýip, Postsovet döwletleri boýunça Britaniýaly bilermen Aleksandr Narodetskiy öz komentariýasyny tamamlaýar.
W zakrytym rejimie stranu lehko rozdawit. Просто некому будет заступиться.